găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Din nou împreună, miercuri seara, aici la Radio România Cultural, pentru săptămânala noastră întâlnire cu lumea și viața literară contemporană.
Ni se vor alătura prozatorul și criticul literar Adrian Geromila pentru a iniția o nouă dezbatere în cadrul radiografiilor, de data aceasta despre specificul prozei scurte și romanului.
De asemenea, Emilian Galai cu Păun, Carmen Mușat și Tudorel Urian, cu care vom continua în forumul Acoladelor, dialogul despre frumos și gust estetic.
La Esențialia vă vom face daruri lingvistice. Am subliniat cuvântul daruri, întrucât despre această vocabulă va fi vorba.
Iar în finalul emisiunii răsfoim, ca de obicei, două reviste de cultură, săptămânalul România Literară și lunarul ieșean Scriptor, acestea fiind două dintre publicațiile pe care le vom oferi ca premii ascultătorilor ce vor participa la concursul emisiunii.
Numerele noastre de telefon sunt 319-0505 și 311-1240.
Neschimbată este și adresa de e-mail a emisiunii, acoladeliterare@yahoo.ro.
Vă invităm așadar să păstrați frecvențele și site-ul Radio România Cultural până la ora 22.
Recenta lansare la București a unui nou volum de proză semnat de Adrian Geromila și intitulat Mici schimbări în viață ne-a prilejuit nu doar plăcuta bucurie a revederii, ci și prilejul de a iniția în spațiul radiografiilor literare din luna decembrie o nouă dezbatere consacrată prozei de ieri și de azi.
Radiografii.
Adrian Geromila, ieri ți s-a lansat cel de-al doilea volum de proză scurtă. Tu fiind și autorul unui roman, În drum spre sud, discuțiile la lansare au atins în mod firesc și problematica apropierilor și deosebirilor dintre aceste două specii ale genului epic. Pentru că ieri tu, ca autor, ai înțeles să vorbești cât mai puțin, lăsându-i pe invitații tăi să o facă, astăzi nu ai încotro și te provoc iată să pătrundem împreună în subteranele uneori nebănuite ale prozei. Acolo, jos, jos de tot, teritoriul este unul comun, cel al poveștii. Fie că e vorba de mitul de odinioară, de epopeea de mai târziu, până ajungem iată la schița, povestea, povestirea, novela și romanul de astăzi. Te invit să privim acest teritoriu originar și să constatăm că zeii și pământenii sunt împreună în această primă poveste, iar între aceste personaje se instituie anumite raporturi, de la venerație, la umilă supunere, tiranie, generozitate. Avem trăiri, avem sentimente, avem personaje. Cum este prima poveste, povestea originară, pentru că tu te-ai ocupat și de etnologie, folclor, antropologie?
Bun găsit ascultătorilor tăi, Cristi Bleotu, bun găsit și ție. Am să-ți răspund așa, antropologic, cum m-aș fi întrebat, cred că la baza oricărei narațiuni stă o saga. Sau, dacă nu o saga, un mitem, o scurtă narațiune care să surprindă o situație fundamentală din existența unui personaj, fie că e om, fie că e zeu, fie că e animal fantastic. Succesiunea unor asemenea situații compun un anumit eveniment sau succesiune de evenimente care dă povestirea, mitul, dacă vrei. Da, povestirea contemporană, oricât de sacadată și de scurtă ar fi, moștenește această mecanică narrativă a mitului. O situație cu o anumită progresie cronologică, cu o anumită descărcare psihică, cu un anumit tip de personaj, care într-un spațiu mai mult sau mai puțin restrâns se desfășoară și redă în mod simbolic o situație fundamentală din existența umană. Până la urmă, mitul, chiar dacă lucrează cu personaje fantastice și evenimente supranaturale, tot la om se referă.
Poveste care emoționează pe ascultătorul de odinioară sau cititorul de astăzi.
Da, acum cititorul de astăzi e în mod inevitabil prizonierul evoluției prozei de-a lungul sutelor de ani. Azi poate că proza de tip mitic, antropologic, religios e mai puțin percutantă. Se preferă proza situațiilor cotidiene, proza contemporană, care e mai plată, mai ecranată, mai biplană, mai puțin profundă, trimite mai puțin la nu știu ce situații fundamentale, cât mai degrabă la fragmente de situații, bucăți de trăire lăsate cumva în suspensie. E specialitatea mai ales a prozei scurte.
Tu, Adrian, semnezi de ani buni cronica literară în paginile mai multor reviste de cultură, România Literară, Convorbiri Literare, Conta și altele. Iată, te afli cumva altfel poziționat față de mulți alți scriitori. Unii sunt doar creatori de ficțiune, alții sunt doar comentatori literari. Lor le lipsește această dublă dimensiune pe care tu o ai. Cât a învățat să navigheze, să se folosească de toate trucurile naratorul din tine? Cât de mult te ferești de greșelile pe care le întâlnești la scriitorii pe care îi comentezi? Evident, fiecare la început suntem cititori, apoi ne place să și comentăm în sinea noastră ceea ce am citit. Tu ai mers și către narațiune. Cum ai folosit aceste instrumente de comentator?
Două chestiuni sunt, Cristi, de discutat aici. Primo, diversitatea discursurilor la un autor nu e întotdeauna foarte bine privită, foarte legitimantă. Poți fi suspectat de neseriozitate, de inconstanță, de incoerență. Dumneata ce ești? Critic literar, cronicar, prozator, eseist? Adică există această prejudecată, nu știu dacă bună sau rea, că trebuie să fii prizonier unui gen sau să te profilezi pe un gen. Așadar, nu știu dacă întotdeauna e chiar o performanță să practici mai multe tipuri de discursuri literare, deși nu văd de ce, de pildă, scrisul unui eseu sau unei cronici literare nu poate apela la frumusețea estetică a frazării, la periodicitate, la muzicalitate. Frumusețea scrisului cred că aparține și scrisului de cronică, dincolo de rigoare.
Călinescu a spus-o răspicat și a și practicat-o.
Cred că există o grămadă de cronicari literari mult mai buni ca mine care, fără să o declare teoretic, scriu foarte frumos. Secundo, aș zice că încerc să nu amestec profesiunea de cronicar literar cu cea de prozator. Scopurile sunt diferite, discursurile sunt diferite. Încerc să nu aplic un tip de mecanism narrativ pe care eu l-am deprins sau pe care l-am criticat la alții în proza mea, ci încerc să urmez cumva, mai puțin conștient, un tip de instinct narrativ care formează, să zicem, tonul unei personalități narrative. Cred că fiecare are propria amprentă, e bine să o păstreze, să țină la ea și să o exerseze, să o experimenteze și să încerce, dacă se poate, atunci când vrea să devină prozator cu un cuvânt de spus, să nu imite până la capăt prozatorii pe care i-a citit sau pe care îi admiră, de la care poate învăța trucuri, cum le numești, dar cumva să le treacă în manieră personală, să le aplice propriei maniere de a scrie.
De fapt, ce diferențiază proza scurtă de roman știm, dar ce diferențiază combustia internă a prozatorului de short story față de cea a creatorului de novel? Adică, spune-ne, e vorba de o poveste înscrisă în tine și acea poveste o simți că este mai restrânsă sau că o poți dezvolta? Totul se întâmplă de la un moment încolo, se întâmplă la început, cum crezi?
Nu, mă rog, asta e opinia mea. Cred că intenția e de la început de a scrie proză scurtă sau roman. În funcție de această intenție, de această propunere care precedă orice gest scriitoricesc, îți organizezi subiectul. Nu cred că în momentul în care te apuci să scrii, ajungi la un moment dat la concluzia că, domnule, ar fi bine să o încheie aici, rămâne ca novelă sau ca povestire și sau ar fi bine să o continui. În schimb, în același timp, cred că totuși, la un moment dat, în anumite cazuri, poți porni de la o proză scurtă al cărei potențial nu l-ai dezvoltat de ajuns să-l transformi într-un roman. Dar totuși, proza scurtă rezistă ca gen în sine, perfect rotund, perfect închis și romanul la fel. Romanul, cred că extinde complet un anumit set de situații sau un anumit destin al unor personaje sau, eu știu, tabloul complet al unei epoci, în timp ce proza scurtă lasă o zonă de mister, taie, la un moment dat, trăirea sau evoluția cronologică a narațiunii pentru a lăsa cititorul într-un fel de suspensie care dă farmecul acestei proze scurte. Farmecul ei rezistă tocmai în faptul că ai mai fi vrut la un moment dat să adaugi ceva și îl lași pe cititor să consume această combustie în sine, aceste așteptări lăsate nesatisfăcute. Proza scurtă e mai degrabă realizarea unor sume de așteptări decât satisfacția totală, dezvoltarea totală și completă a lor.
Hai să abordăm și acest aspect al prezenței biografiei proprii în proză. Se abuzează azi de ea, nu se abuzează, e mai receptiv publicul la eposul și ficțiunea pură. Ce părere ai tu?
Cred că depinde de caz. În ce mă privește, prozele se organizează în jurul unor elemente cu care mă întâlnesc ca persoană reală. Un obiect, o ființă, o situație, o întâmplare care poate deveni la un moment dat subiect de proză scurtă.
Se înscrie
da?
Acolo.
Îi observ potențialul pe care te gândești că l-ai putea dezvolta în direcția aia și aia, ai putea scoate sau stoarce din ea ceea ce realitatea nu ți-a oferit, te duci la calculator sau la foaia de scris și te-a pus să alcătuiești suma de situații narrative care crezi tu că va fi proza de mai târziu. Sigur că există și narațiuni care sunt, cum spui, povestire pură, imaginație pură, care n-au nicio legătură cu biografia, cu cotidianul, dar cred că totuși există un spor de autenticitate în momentul în care vorbești despre ceea ce ai trăit, cel puțin din anumit punct de vedere.
Știi că se spune că multe dintre cele mai bune cărți ale unui autor sunt cele care au o doză mare de biografie, de biografie, de trăire personală, aia cunoscută direct, nemijlocit, la care, bineînțeles, se adaugă un pic de ficțiune.
Recunoști și tu că pulsația vieții, și asta o simte foarte bine un cititor atent, pulsația vieții există în narațiunile în care apare o bună doză de biografie, de autenticitate, de situație pe care autorul a trăit-o personal și pe care o dezvoltă mult mai bine.
Câtă viață autentică,
atâta literatură, putem da o grămadă de exemple în care un autor care a trăit niște situații le-a trecut foarte bine în proză, așa cum mi se poate reproșa unui autor: domnule, dumneata nu ai trăit foarte bine. Îți dau un caz, există o proză a lui Eliade, cred că pe strada Mântuleasa.
O știu bine, da.
Cu ancheta a securității, cu interviu, da. Și s-a reproșat lui Eliade că n-a surprins foarte bine tipul de anchetă securistică, netrăind-o, dar n-a fost niciodată anchetat, n-a știut cum decurge un tip de...
Da, factologia poate i s-a reproșat, dar trăirea personajului în niciun caz.
Ideea e că cine caută tipul ăsta de autenticitate în proză poate găsi asemenea hibe. Dom'le, în zona aceasta proza suferă, iată, scena cu ancheta e puțin credibilă, e puțin veridică, ceea ce poate strica ansamblu. E, aici e chestiunea, depinde ce cauți la o proză, dacă ea rezistă pe total, sunt unele zone în care alunecă, la urmă poți să treci cu vederea peste asta. Dar, revin, e bine ca situațiile pe care insiști într-o proză să fie și situații pe care le poți acoperi descriptiv pentru că le-ai trăit.
Adrian G. Romila, când ne place o proză cu adevărat, constatăm că ne place fără rest. Scritura, ritmul, personajele, acțiunea, toposul, problematica, totul. În schimb, când o proză șchioapătă undeva, tu, criticul literar, te grăbești să spui acolo nu merge și să atragi atenția și o așezi pe raftul 2, poate pe raftul 3 sau, dacă sunt mai multe gafe, o desfințezi. Ei, asta mă duce cu gândul la arta pură, aia care rezistă. Și mă gândesc acum la scriitor care trebuie să fie artist cu adevărat ca să dăinuie creația lui.
Da.
E greu să ajungi acolo?
Da, cred că e greu. Cum să spun, e posibil ca ceea ce reproșezi unei proze ca, eu știu, critic literar sau cronicar, tu însuți, dacă ești prozator, să te trezești că ești culpabil de același lucru. E greu să produci o operă căruia să nu se poate reproșa nimic, îți trebuie foarte multă performanță, foarte mult talent, foarte mult exercițiu literar și trebuie să accepți ca prozator, ca autor, în momentul în care ți se face o recenzie, în care ți se reproșează niște lucruri, dacă observi că ele sunt adevărate, să le accepti și să înveți din ele. Da, e greu să ajungi acolo și îți trebuie un oarecare exercițiu, o distanță, o vârstă autorială.
La proză e vorba nu numai de talent, e vorba și de ani de experiență, nu?
Da, față de poezie, deși aici e discutabil pentru că poezia contemporană, poezia post-2000-istă, e extrem de biografică, știi tu lucrul ăsta, e foarte epică, așa încât diferența asta între proză perfectă și poezie perfectă e discutabilă, dar cred că totuși în proză, proza care seamănă mai mult cu viața decât poezia, care e de fapt esențializare, simbolizare, proza e mai aproape de biografie decât poezia. Prozatorul cred că trebuie să aibă o mai mare experiență de trăire decât poetul. Dar în același timp e adevărat că esența limbajului liric e mult mai pretențioasă decât a poeziei. Discursivitatea prozei îți dă voie să te desfășori mai bine decât, eu știu, pretențiile foarte, foarte elitiste ale unui discurs poetic în care trebuie să ai grijă să nu fii banal, să nu fii retoric, să nu fii patetic. Ceea ce în proză nu se întâmplă.
Există în poezie o tensiune interioară pe care, dacă știi să o creezi,
Obții poezia adevărată.
Da. Pe când în proză, ușor, ușor, cum face Rebreanu, picătură cu picătură, se face apa verde a mării, nu? Cum spune Călinescu. Da? Acolo poți să o scoți la capăt bine și foarte bine pe mai multe căi. Pe când la început, prima notă într-o poezie, dacă este ușor falsă, nu merge.
Da, strică tot ansamblul.
Strică
totul.
Da. Prima notă.
Adică proza se mai poate salva pe parcurs, da uite aici vine,
sau
revine.
Poți, de câte ori nu avem această experiență, că începe, ai zice, cacofonic, dar de fapt e un alt sunet pe care la sfârșit se descoperă, vai, ce
nu mi-am dat seama, că stai domnule, că nu e cacofonie.
Și acolo e originalitatea. Drag Adrian, ne apropiem de finalul dialogului nostru și o să te întreb să-mi spui, fără ocoliș, ce tip de proză îți place? Cea de analiză, cea de creație, cum am învățat noi la școală?
Ileanu, proza de creație și proza
exact.
De analiză.
Ia, spune-ne tu și dă-ne și câteva exemple.
Eu aș face o altfel împărțirea în proză de tip anglosaxon, anglo-american, proza de Dick Cheever și Carver, o proză care mizează pe situații foarte concrete, pe sacadarea existenței, pe fragmente de trăire, pe fragmente de suferință, pe situații stranii, surprinse foarte bine printr-un discurs foarte apropiat de discursul biografic, și proza de tip elaborat, de tip european, care mizează pe simbol, pe dezvoltare narrativă, pe frază elaborată. Ambele sunt bune, până la urmă, în felul lor. Mie îmi plac și prozatorii americani, de tip Bukowski, Cheever sau Carver, dar îmi plac și prozatorii români extrem de elaborați, de tip Cărtărescu, să zicem, cel din Nostalgia. Îmi plac și prozele foarte umoristice și distopice ale lui Ion Groșan. Cred că fiecare are valoarea ei în contextul respectiv. N-aș zice că e un gen care e mai bun decât altul.
Ai rostit un cuvânt și m-a atins pentru că l-am găsit în prozele tale, stranietate. Poți dezvolta puțin tăl?
Mă gândesc la stranietate nu neapărat în sens fantastic de, eu știu, inserția unor evenimente supranaturale, ci stranietate este exact ceea ce se opune întâmplării obișnuite, banale, ceea ce te șochează. Literatura, proza lucrează cu asemenea evenimente chiar când nu alunică înspre fantasticul pur.
Existând suficient loc și pentru acel realism al verosimilității de fiecare pas, care adunat tot la oaltă nu se suprapune deloc peste realitate, ci creează acea realitate a ficțiunii.
Sigur. E real ceea ce ați scris aici, e adevărat, e biografic și prozatorii adesea spun de vreme ce l-am scris, e adevărat.
Da, da, pentru că literatura are realitatea.
Propria realitate și trebuie judecată în ultimul timp, cel puțin foarte mulți autori de proză scurtă foarte buni și de roman, și cred că e un reviniment al prozei scurte și a romanului de foarte bună calitate.
Avem proză short story la tine, avem roman, pe când novela?
Recunosc că îmi e foarte dragă proza scurtă și mă simt foarte bine scriind-o, așa cum mă simt foarte bine scriind cronică sau eseu. Dacă simt că un subiect ar putea fi dezvoltat în roman, recunosc că am în cap un subiect care ar putea fi dezvoltat la un dat în roman. Îmi trebuie timp, îmi trebuie răgaz, îmi trebuie documentare. Cred că e în funcție de prioritățile mele autoriale.
Iar novela propriu-zisă, te-ai gândit la specia aceasta?
Nu, nu m-am gândit niciodată că aș putea scrie novelă
între
proză scurtă și roman.
Ce te ține departe de ea deocamdată?
Mă gândesc că dacă tot scrii novelă, atunci mai bine scrii roman. Novela chiar e un pas spre roman.
Ar fi păcat să nu-l faci,
nu? Da, ar fi păcat să nu-l faci, să nu o termin. Novela pare un roman neterminat. Proza scurtă e un pic mai pretențioasă și un pic mai autonomă și
așa
mai autistă.
Așa este, dar novela, apropo de ce spuneai de proza scurtă, și ea te ridică acolo într-o stare de emoție, de încheiere bruscă cumva, de care îți amintești peste timp foarte puternic.
De receptor, de lector din novelă, seamănă foarte mult cu aia de roman, pentru că novela îți dă satisfacția finalului de acțiune, îți dă satisfacția încheierii, ceea ce proza scurtă nu are întotdeauna. Proza scurtă taie, rasă o zonă de mister, neacoperită. Novele cred că îi se cere totul ce îi se cere și romanul, ea trebuie să ducă până la capăt o situație, să o vadă încheiată.
Fără să se uite și să calce prea mult stânga-dreapta.
Da, da, corect. Da.
Îți mulțumesc, dragă Adrian.
Și eu mulțumesc, Cristi.
First one to second my guess in the firing, marking for me. waiting for tomorrow.
Am invitat la microfon trei scriitori din generația matură, plasați însă în spații diferite și orientări literare diferite. Emilian Galaicu Păun, cunoscutul poet și editor de la Chișinău, Carmen Mușat, critic literar, redactor șef al revistei Observator Cultural și Tudorel Urian, critic literar și eseist. Întrebările noastre se constituie sub forma unei mici anchete despre gustul literar. În genere, discuțiile, disputele și controversele se poartă în jurul valorii estetice a unei opere literare. Dar, cum se știe, una din categoriile esteticii o reprezintă gustul. Cum veți constata, cei trei invitați au și puncte comune, dar și opinii divergente. Nu degeaba există vechiul dicton latin, de gustibus non est disputandum. Veți asculta așadar, în ordinea intervenției la microfon, părerile lui Emilian Galaicu Păun, Carmen Mușat și Tudorel Urian.
Forum.
Domnule Emilian Galaicu Păun, gustul se formează sau te naști cu el?
Și te naști cu el și se formează. Te naști pentru că bănuiesc că vii de niște părinți, cel puțin mediile noastre, care au citit cărți, care au mers la spectacole, care într-un fel te-au proiectat și din punctul ăsta de vedere al unei lumi mai degrabă imaginare. Pe de altă parte, nu pot să nu spun că îl și formez, pentru că și în calitate de scriitor și om care scrie despre cărți și autor de rubrică la Radio Europa Liberă, în care fiecare luni seara prezintă o carte, și sigur ca editor, observ cum lumea se schimbe, cum în funcție de o carte, uneori își schimbă și felul de a se raporta la lume și cum își rafinează prin acea carte esențială pe care a apucat să o citească, de exemplu, la o anumită vârstă fragedă de dorit, își cultivă gustul, își formează un alt gust. Este ca și cum, de exemplu, la început ai mâncat doar niște mâncări fructe, după aceea ai dat, de exemplu, de bucătăria franceză sau de un fromaj bun și după aceea deja îți rafinează gustul.
Se vorbește despre gustul literar? Sunt preocupări de formare a lui, să zicem, în Republica Moldova?
Mă tem că ultima perioadă se vorbește mai degrabă de tiraje, de vânzări, de topuri, lucruri de astea care, bun, și ele într-un fel reflectă niște tendințe. Gustul ține de o societate oricum mai rafinată. Odată cu gustul, intrăm deja în lumea bucătăriei selecte, adică încep să fii mare șef etoile, vorba francezilor, și aia chiar este o bucătărie în care nu intră toată lumea, din păcate, pentru că, bun, mai cu seamă, zicem, dacă vorbim despre tiraje mari, este ca și cum lumea ar merge la niște fast food-uri, dar după aceea am vrea de la ea să aibă finamentul pe care l-ar forma niște restaurante specializate, da.
Și cum putem răspunde dictonului latin de gustibus non disputandum, dacă vrem să formăm un gust literar?
Cred că, de fapt, toate maximele pot fi recitite critic, inclusiv. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult cum spune Mallarmé că lumea există pentru a sfârși într-o carte, dar eu zic, dar de ce cartea nu există ca să înceapă o lume, să reînceapă o lume? Deci se poate întoarce pe dos orice maximă, iar în cazul acesta concret, există o mulțime de mijloace care pot și deforma gustul și forma. Azi în aceeași media, poate miza pe topuri, pe tiraj, și atunci lumea puțin va fi dezorientată și poate din când în când scoate și vorbi despre niște cărți cu adevărat importante care rafinează gustul. Asta e.
Stimată doamnă Carmen Mușat, vă rugăm să ne spuneți dacă o discuție despre gustul literar este desuetă astăzi.
Nu e desuetă niciodată o discuție despre gust și cu atât mai puțin o discuție despre gustul literar. Cred că generațiile se schimbă, gustul literar se schimbă, există fluctuații tot timpul, așa s-a scris istoria artei întotdeauna. Cu variații, cu treceri de la centru la periferie, de la predilecția pentru roman la cea pentru dramă, de la poezie la roman și tot așa.
Gustul, te naști cu el, se formează?
Eu cred că se formează. Sigur că trebuie să existe un fond aperceptiv, dar se formează. Nimeni nu se naște învățat, nimeni nu poate alege un lucru despre care nu știe nimic. Și e foarte importantă educația. E foarte important ca atunci când vrei să alegi ceva, să ai criterii. Și ca să ai criterii, trebuie să ai informație, da.
Unde credeți că se discută mai mult despre gust? În media sau în cadrul învățământului?
Cred că nu se discută cam pe nicăieri, din nefericire. Da, cred că prea puțin discutăm despre asta și despre cum se formează gustul. Probabil că ar trebui mai mult să ne intereseze lucrurile astea. Mi-ați dat o temă de gândire.
Domnule Tudorel Urian, gustul literar se formează, ne naștem cu el?
În mod clar se formează, ține de cultura fiecăruia, de șansa pe care a avut-o de a da peste anumite lecturi în viață. Există în viața fiecărui om un parcurs intelectual care duce la formarea gustului. În funcție de mediul pe care l-a avut, de profesorii pe care i-a avut, de oamenii pe care i-a admirat, pe care a avut șansa să-i întâlnească în viață, acest gust literar diferă de la un om la altul și evident că fiecare om are propriul său gust. Eu, de exemplu, în momentul în care îmi cumpăr cărți de pe Amazon, sunt aproape convins că acele cărți sunt foarte vândute pentru că Amazon are o politică că în momentul în care cumpere o carte, te propună încă 5-6 din aceeași categorie. Da. Și în felul ăsta tu ești convins, aproape treci sub un clopot de sticlă și ești convins că toată lumea se învârte în jurul acestor cărți și acestor idei și acestui sistem estetic pe care tu îl promovezi. Dar, din păcate, de multe ori acum, de când lucrez de câteva luni într-o editură, îmi dau seama că nu are nicio relevanță propriul meu gust literar și nu poate fi sub nicio formă comparat cu gustul publicului, care este imprevizibil și total surprinzător.
Ați anticipat întrebarea mea dacă există un gust al criticii, un gust al publicului. Putem să formăm publicul prin cărțile de la o editură?
Este chiar mai mult decât atât. Există chiar și în rândurile critice gusturi total diferite. Deci eu știu că acum câțiva ani am fost într-un juriu la Premiul Augustin Frățilă, împreună cu Alex Ștefănescu, Daniel Cristea Enache și cu mine eram instanța care propunea cărți ajunse în finală și am fost acuzați de alți critici literari că suntem corupți pentru că n-au câștigat oameni pe care îi susțineau ei, care scriau literatură de homosexual sau de altă natură. Pe noi nu ne-a atins atât de tare acest trend care lor li se părea că este valoare absolută în literatura de astăzi și uite că am ajuns la un scandal public doar prin faptul că ne-am apărat propriul nostru gust, că era mai clasic.
Cum trebuie să răspundem astăzi dictonului latin de gustibus non disputandum?
Cred că nu trebuie să răspundem, trebuie doar să-l auzim și să ne adaptăm lui și să credem în el. Literatura de astăzi, spre deosebire de literatura modernă, să zicem, cea de până în 89 la noi, are o particularitate foarte mare, aceea că ea se dezvoltă rizomic, nu mai are rădăcinile și sistemul de valoare, a dispărut dimensiunea verticală în literatură, deci cronologia, valoarea, toate chestiile așezate și care se puteau compara și se puteau pune într-un sistem de valori, nu mai există și atunci fiecare om poate să se exprime pe Facebook, poate să publice pe internet, nu mai are niciun fel de restricție și niciun fel de cenzură valorică și atunci evident că există oameni care apreciază tot felul de gusturi și trebuie să ținem cont de ei. Deci nu mai avem niciun fel de posibilitate de a spune, de exemplu, că o carte este sau nu este poezie sau este sau nu este proză. Câte vreme există cititori care vor treaba aia, noi nu avem ce să facem, eu pot să explic gustul meu și le explic de fiecare dată în cronici, dar nu am niciun fel de control asupra gustului altora.
Gustul literar duce și la bun gust?
E bună întrebarea, pentru că, repet, teoretic cei care susțin bunul gust literar vor spune că da, dar pe de altă parte există oameni care, așa cum am spus mai devreme, consideră că ceea ce ei cred că este gustul lor literar este bunul gust, ceea ce este uneori în contradicție totală cu sistemul meu de valoare, dar există și dacă au argumente cu care să susțină acest lucru, să convingă oameni, este problema lor. Deci nu mai poți să crezi absolut în gustul cuiva. Deci nu există om în care să spui că 100% ăsta este gustul corect și la asta trebuie să adaptăm, pentru că am intrat și într-o încăpere foarte mică în care nu mai ai niciun fel de... Eu îl combat de câte ori nu se potrivește cu al meu, încerc să explic din ce cauză mie nu-mi place, dar până la urmă este opinia mea care nu este cea absolută și care nu are valoare de dogmă în materie de literatură.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliché when I sing songs of love to you. But somehow I always do.
And then I realize, after a million years, the wind song goes along. That's how I wanna be, until eternity, the wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize, after a million years, the wind song goes along. Oh yes, I realize, after a million years, the wind song goes along. Stuck on you, and then I realize, after a million years, the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh. The wind song goes along.
A sosit momentul poveștii lingvistice promise.
Esențialia.
În nucleul de sorginte creștină al vocabularului limbii române există cuvinte care trebuie cercetate în valențele lor cele mai tainice. Acolo se ascunde filonul de sacralitate pe care omul recent nu-l mai percepe. De pildă, cuvintele de care ne vom ocupa astăzi, dar a dărui, devin tot mai mult echivalente cu cadou, a face un cadou. În substraturile adânci, din terminologia textelor sacre însă, dar a dărui sunt aproape sinonime cu har, a hărăzi. Dar și har s-au încărcat de sensuri miraculoase în clipa cea mai strălucitoare a lumii creștine, nașterea Mântuitorului. Iisus este darul suprem pe care Dumnezeu l-a hărăzit oamenilor spre iertarea păcatelor lor. Trei mari astrologi ai antichității, Gaspar, Melchior și Baltazar, conduși de steaua în cinci colțuri, pentagrama magică, ajungeau la Betleem cu sipetele încărcate de darurile cele mai prețioase pentru pruncul Iisus, aur, smirnă și tămâie. Să ne oprim aici cu interpretările și să trecem la un capitol mai tehnic al rubricii noastre, adică la analiza lingvistică a cuvintelor ce tematizează rubrica Esențialia. Pentru cuvântul dar, etimonul este unul de origine slavă. Și în rusă, și în bulgară, ori sârbă, sună la fel, dar. Limba română a derivat de la dar verbul a dărui, adjectivul darnic, substantivul dărnicie și a alcătuit locuțiunile în dar și a avea darul său. Har este de origine greacă. Tot de aici vine harisma, care înseamnă dar spiritual împărțit unui om de Duhul Sfânt, și harismatic, purtător de harisma. limba română a derivat de la harpe harnic și pe a hărăzi. Când cineva își exprimă satisfacția pentru reușita unui lucru, exclamă har Domnului, cu sensul slavă Domnului. Iar despre o persoană care are o calitate sau o însușire sau o dispoziție vrednice de admirat, spunem că are har. Să revenim la darurile magilor. Aurul, primul dintre ele, este, cum se știe, un cuvânt de origine latină, aurum. Locuțiunile și expresiile alcătuite în limba română sunt foarte sugestive. Inimă de aur, om extrem de bun, generos, ai fi gura de aur, a prevedea ceva, sau a avea gură de aur, a fi o persoană care vorbește frumos și convingător. Ioan Hrisostomul înseamnă Ioan gură de aur. Smirnă vine din grecescul smyrna sau myra, în ebraică mor, și este rășina aromată produsă de arborele de smirnă. Tămâie are ca etimon grecescul tiumiama, trecut apoi în latină. Denumirea ebraică era lebonah, de unde grecescul libanos, care însemna materia albă, tămâia cea mai bună. De la tămâie au derivat verbul a tămâia, și cu sens propriu și cu sens figurat, de a lingușii, apoi adjectivul tămâios, cu miros de tămâie. La Eminescu, forma regională fonetică a lui tămâios este tămâiet, văzduhul tămâiet cu o aromă parcă mai dulce. Ne oprim aici din excursul nostru lingvistic, promițând că vom reveni la simbolurile acestor cuvinte săptămâna viitoare. Once upon a time, came here without a dime. The light would pass me by till the waters all ran dry. Lonely as the sun, my journey on the run. Day would turn to night, but I couldn't make it right. I will be your pillow, steady as a rock. Just hold on, hold on. Let me be your shaker, steady as a rock. Just hold on, hold on. When it fails to set you free,
just hold on,
hold on.
Săptămânalul România Literară și lunarul Ieșan Scriptor sunt alegerile noastre pentru ediția de astăzi a rubricii.
Revista revistelor.
Numărul 52, ultimul din acest an al săptămânalului România Literară, subliniază în editorialul semnat de Gabriel Chifu excelentul bilanț al recenziilor, comentariilor critice și cronicilor literare găzduite de revistă pe parcursul anului 2016. Numai puțin de 500 de asemenea articole sunt semnate de critici literari din toate generațiile și din întreaga geografie a țării, ca să-l cităm exact pe semnatar. Sunt oferite numele seniorilor, desigur, dar sunt menționați elogios și mai tineri critici literari, de curând intrați în componența prestigioasei echipe a României Literare. Așadar, o miză asumată și o citez. Alegerea grâului de neghină, o valorizare și o structurare a literaturii noastre prin care ea capătă chip, capătă necesara arhitectură, coerență și formă piramidală. Citat închis. Am remarcat și noi acest maraton al demersului critic în paginile României Literare, care presupune un însemnat efort intelectual și un devotament de netăgăduit față de literatura română. Și pentru că argumentul cel mai bun al susținerii unei afirmații, precum cea enunțată mai sus de Gabriel Chifu cu aceste 500 de articole, rezidă într-o enumerare, oferim și noi câteva nume ce își exersează condeiul critic în acest număr 52 al României Literare. Nicolae Manolescu analizează atent cartea lui Răzvan Voncu intitulată Arhitectura memoriei. Daniel Crista Enache se apleacă asupra unui recent volum de versuri, Requiem pentru țara pierdută, un volum semnat de Nikita Danilov. Apoi Mihai Zamfir, care revizitează creația lui Garabeti Brăileanu, împletind datele de istorie literară cu interpretarea subtilă. Sunt așadar suficiente nume, suficiente argumente să susținem și noi acest efort de critică literară, de interpretare critică pe care îl practică România Literară, l-a practicat în tot acest an 2016 și nu numai.
Revista Scriptor de la Iași își deschide numărul dublu 23-24 pe noiembrie-decembrie 2016 cu pagini de poezie semnate de Margareta Curtescu, Liviu Antonesei, George Calcan, Emil Nicolae și Nicolae Popa de la Chișinău. În capitolul Literatura Lumii, Traian Diaconescu recenzează o carte despre Giacomo Leopardi, apărută în 2014 și aparținând Eleonorei Cărcăleanu. Cristina Hermeziu meditează asupra ratingului în țară și în lume al unei știri precum cea a Nobelului pentru literatură din acest an, iar Codrin Liviu Cuțitaru ne recomandă câteva titluri și autori de expresie anglofonă traduși în colecția Biblioteca Polirom, proză 21. Secțiunea Dialoguri a revistei Scriptor ne propune surprize interesante. Casian Maria Spiridon readuce în atenție un interviu din 1993 cu poetul Cezar Ivănescu, Adriana Maria Robu conversează cu profesorul Oscar Luredar Lamas pe teme de lingvistică coșeriană, iar Alex Vasiliu și Grigore Ilisei vorbesc despre jurnalism cu dragoste și năduf. Din cuprinsul numărului dublu 23-24 pe noiembrie-decembrie 2016, vă mai recomandăm fragmentul de istorie literară semnat de Bogdan Crețu despre volumele de poezie ale lui Mihai Ursachi, meditațiile filozofice ale profesorului universitar Ștefan Afloroaiei asupra sensului celor existente și restituirile epistolare dintre Cornel Ungureanu și Arșavir Acterian.
A sosit și finalul emisiunii în care îi anunțăm pe câștigătorii premiilor ediției trecute și lansăm noile întrebări.
Concurs.
Domnul Petru Tabană, doamna Coca Cernat și doamna Lavinia Conciu sunt ascultătorii acoladelor literare care vor primi curând în cutia poștală premiile binemeritate din partea emisiunii Acolade. Să trecem și la întrebări. Iată întrebarea mea, am formulat-o astfel, ușoară desigur. Câte recenzii, comentarii critice și cronici literare au reunit în anul 2016 cele 52 de numere ale săptămânalului România Literară? Să ascultăm acum și ce întrebare vă oferă Oana.
Ați reținut care era forma poetică eminesciană pentru adjectivul tămâios?
Suntem așadar la finalul acoladelor, au fost alături de noi pe parcursul întâlnirii literare din această seară de miercuri scriitorii Adrian G. Romila, Emilian Galaicu Păun, Carmen Mușat și Tudorel Urian. Au deschis și iată acum închid acoladele literare Oana Georgiana Enăchescu și Constantin Cristian Bleotu, care vă doresc audiție plăcută în continuare și vă spun pe săptămâna viitoare.
Hollows are